20 časova. Bog se javi, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 26. januar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Ermila i Stratonika. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa Srpskog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije će sjutra uveče na Savindan prisustvovati Svetosavskoj akademiji u dvorani parku Herceg Novom. Akademija će početi u 19 časova. U Kolašinu je sinoć održana Svetosavska akademija u prepunoj sali Mjesnog centra za kulturu. Pozdravno slovo je izgovorio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, koji je izrazio nadu da će se svetosavske svečanosti vratiti u škole kao što je to bilo do 1947. godine. Na nedjelju po bogojavljenju, u nedjelju 25. januara, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu. Sveti Sava nas uvijek prati, podstiče, budi ne samo primjerom svog svetog života i primjerom svog dijela koje je izvršio ovdje na zemlji, nego nas on još više krijepi i obodruje naš duh kao blagodatni zaštitnik i nadahnitelj kroz sva vremena, kao duhovni vođa i objedinitelj cijelog srpskog naroda, rekao je pored ostalog na Svetosavskoj duhovnoj akademiji, koja je u nedjelju 25. januara održana u Beranama, njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će sutra na praznik Svetog Save, prvog arhijepiskopa Srpskog, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Save na Savinoj Glavici u Donjem Grblju. Sveta služba Božja počeće u 9 časova. Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije će sutra uveče na Savindan prisustvovati Svetosavskoj akademiji u dvorani parku Herceg Novom. Akademija će početi u 19 časova. U Kolašinu je sinoć održana Svetosavska akademija u prepunoj sali Mjesnog centra za kulturu. Pozdravno slovo je izgovorio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, koji je izrazio nadu da će se svetosavske svečanosti vratiti u škole kao što je to bilo do 1947. godine. On je rekao da je tužan što ga Kolašin dočekuje latiničnim natpisima, što se u njemu gubi i ćirilično pismo. Potok svetosavski teče i napaja vijekovima dušu i prosvećuje dušu ovoga naroda, naroda koji se kroz vijekove zvao kako se zvao. Ima sad jedan njegov dio koji se zove drugačije, ali bez obzira i na to, Sveti Sava je svetitelj i prosvetitelj svih onih koji su ostali vjerni Hristu Bogu i crkvi pravoslavnoj kroz vijekove, poručio je visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Nije Sveti Sava uljez, nije Sveti Sava onaj koji porobljuje i okupira, nego je Sveti Sava putevoditelj u život vječni, zaključio je visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Dakle, nije Sveti Sava uljez, nije Sveti Sava neko koji porobljuje, okupira, nego je Sveti Sava onaj koji vodi putem, koji vodi u život vječni. Takav je bio, takav jeste, ja se nadam da će i naše ministarstvo prosvjete da ako ovaj novi ministar koji dođe bude malo pismeniji od onoga koji je bio prije njega, pa će i ministarstvo prosvjete vratiti onaj poredak u našim školama, kakav je bio otkad postoji škole u Crnoj Gori. Ja sam uvjeren da će to stići i doći prije ili kasnije, što prije to bolje za ministre i za one i za njihove vlade. A za sada mi nastavljamo da proslavljamo svetoga Savu, arhijepiskopa i prosvetitelja, na način kako se to činilo i čini u svim srpskim zemljama, i ne samo u njima, nego eno i u Moskvi, u Kremlju, eno i u Lavri svetog Save osvećenog u Palestini, samo da pomenemo neke od tih velikih svetinja, i u Carigradu, i u Svetoj Gori, u Lavri Vatopedu i Velikoj Lavri. Oni ga doduše proslavljaju baš ranije, pošto je po predanju on se upokojio 2 dana prije onoga nego što je prenijet u Mileševu, pa onda je, dok je stigao glas, odnosno o njemu, oni su ga već, i tako je to prihvaćeno, bilo kako bilo, čestitam slavu svetoga Savu, naročito našoj djeci, koja su budućnost, djeci koja će sigurno vratiti se, htjeli to ministri ili ne htjeli, vratiti se svojim prosvetiteljima, svetom Savi i svetom Petru Cetinskom. Hvala vam.
Visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je odlikovao zlatnim likom svetog Petra II. Lovćenskog Tajnovica, supružnike Veska i Sonju Petrić iz Kolašina, roditelje 9 djece. Uz odlikovanje mitropolit Amfilohije im je uručio poklon u iznosu od 900 evra. Svetosavsku besjedu izgovorio je istoričar i diplomata dr. Dušan Bataković, direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti. On je rekao da nam je Sveti Sava dao identitet i kulturu, bez čega jedan narod nije narod. A narod koji zaboravlja svoju tradiciju osuđen je da mnoge greške ponovi i da, neoslonjen na dobre temelje koje mu tradicija nudi, luta u ovim teškim vremenima, rekao je Bataković i dodao da je Sveti Sava bio veliki diplomata.
Sveti Sava je bio jedan veliki diplomat. Malo je bilo ljudi da u ona smutna vremena kao on budu dobri sa istokom i zapadom, da u povoljnom trenutku izvuje autokefalnost crkve, da bratu iz Rima obezbedi kraljevsku krunu, da isto tako pomiri zavađenu braću, da stigne i do Svete Gore, do manastira Svetog Pantelejmona, do Vatopeda, gde sada često odseda britanski prestolonasljednik Charles, i da sa ocem sazida Hilandar, da ostavi nomokanon slavnu nam krmčiju, koja danas može da se koristi i u svetovnim pitanjima, kao nekakav moralni i duhovni orijentir, a to je mnogo važnije od pisanih zakona, kad imate jedan jasan duhovni orijentir, i kada vidite zapravo kako sve što je vezano za Svetog Savu zrači.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su dječji crkveni hor Svetog Save iz Podgorice, kulturno-umjetničko društvo Mijat Mašković iz Kolašina, djece iz Kolašinske škole vjeronauke, glumac Gojko Burzanović i guslar Željko Bugarin. Na nedjelju po bogojavljenju, u nedjelju 25. januara, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu. Njegova svetost je u propovijedi napomenuo neophodnost čestog pričašćivanja onih koji se redovno pridržavaju posta, molitve i vode vrlinski život. Nedjeljnim okupljanjima u crkvi mi praznujemo ne samo Hristovo vaskrsenje, nego i svoje sopstveno, jer Gospod nije došao da pokaže svoju moć, nego da vaskrsnuvši omogući i nama isto, kazao je patrijarh.
Neka nas spasenje i zdravlje sveta liturgija, koju smo danas prinijeli Gospodu kao molitvu, i blagoslov Boži i svete liturgije neka svima vama, sada i uvek i u svim danima našeg života. Svaka nedelja, braćo i sestre, svako praznika, a u nekim hramovima i nekim manastirima, svakodnevno se svršava sveta liturgija. To je najveći dar Boži i blagoslov Boži, koji se Gospoda preko svete liturgije daje nama, krštenima, nama koji smo utelovljeni u telo Hristovo, u crkvu njegovu. A crkva njegova je sa telo Hristovo i svi smo mi njeni članovi. Članovi udaj tela Hristovoga. To je veliki dar Boži koji se daje preko crkve nama hrišćanima, nama pravoslavnima, na čemu treba uvijek blagodarimo Gospodu na tom prevelikom daru ljubavi njegove.
Sveti Sava nas uvijek prati, podstiče, budi ne samo primjerom svog svetog života i primjerom svog dijela koje je izvršio ovdje na zemlji, nego nas on još više krijepi i obodruje naš duh kao blagodatni zaštitnik i nadahnitelj kroz sva vremena, kao duhovni vođa i objedinitelj cijelog srpskog naroda, rekao je pored ostalog na Svetosavskoj duhovnoj akademiji, koja je u nedjelju 25. januara održana u Beranama, njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Pozdravljujući Svetosavsko sabranje, učesnike Duhovne akademije, goste iz Bijelog polja, Mojkovca, Nikšića i Republike Srpske, sveštenstvo i monaštvo eparhije te brojne žitelje Berana, među kojima i gospodina Dragoslava Šćekića, predsjednika Beranske opštine sa rukovodstvom, preosvećeni vladika Joanikije je čestitao nastupajući praznik i poželio da ovaj veliki dan naše svete crkve svima donese radost, zdravlje, sreću i napredak.
Sveti Sava je pohodio iz više navrata staru Budimljansku župu i ne treba da zaboravimo da je osnovao među ostalih 8 episkopija Srpske crkve, među njima i našu staru episkopiju Budimljansku, koja od svog osnivanja uskoro puni 8 stoljeća. Pripremamo se da proslavimo taj veliki jubilej i pošto smo proslavili jedan jubilej manastira Đuljevih stupova prije 2 godine, ovo vrijeme od 2013. do 2019. smatramo, doživljavamo kao jubilarno vrijeme ove episkopije i ovog kraja, a jubilarno vrijeme po biblijskom doživljaju je vrijeme punoće, vrijeme posebnog blagoslova i izazova za sve ono što je od značaja za jedan narod.
Svetosavsku besjedu održao je književnik Milutin Mićović.
U posljednjih 20 godina ovdje u Crnoj Gori, a i u cijelom srpstvu, više je kazano o Svetom Savi nego u vjekovima koji su iza nas. Savino žitije koje si na ovakvim saborima dopisuje doista će biti značajno poglavlje u opširnoj knjizi žitija Svetog Save. Je li se srpski svetitelj krajem 20. vijeka i početkom ovog više umiješao u život svog naroda nego u prvim vjekovima? Je li vidio da se temelji srpskog naroda tanje i tresu, ili izlazi u susret onima koji su ga ugledali kao svog nebeskog zastupnika i zemaljskog putovođu?
Program Svetosavske akademije u Beranama, koju tradicionalno organizuju eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane, uveličali su etnogrupa Iva iz Doboja, crkveni hor Svete Matije Anastasije, recitator Vasko Dragović i narodni guslar Zoran Đekić. Sveti Sava je svojim prisustvom osveštao Boku Kotorsku, a najviše time što je na Miholjskoj prevlaci osnovao Zetsku episkopiju, ocijenio ju u besjedi na Svetosavskoj akademiji održanoj u nedjelju 25. januara u hramu Svetog Nikole u Kotoru, redovni profesor Univerziteta Crne Gore i bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju, dr. Zdravko Krivokapić. U prepunoj crkvi akademiji su prisustvovali i generalni konzul Republike Srbije u Crnoj Gori Slobodan Bojić i konzul Republike Hrvatske Hrvoje Vuković. Prevlačka eparhija, koja je po mišljenju mnogih autora jedna od najznačajnijih svetosavskih eparhija, to mjesto ne zaslužuje ni po tome što je to izuzetan geopolitički položaj, niti po tome što podsjeća na Svetu Goru, već što je to bio branik pravoslavlja od latinske vjere, rekao je Krivokapić. Govoreći o životu svetitelja koji se prethodno odrekao prinčevske titule, on je kazao da je za model današnjeg evropskog i američkog čovjeka neshvatljiv svetiteljski rad Svetog Save, kao i za nauku koja se bazira na racionalističko-pozitivističkom pristupu gdje dominira materializam, naveo je Krivokapić. On navodi da je riječ o pojmovima stranim Svetosavlju. Sveti Justin Ćelijski ovako objašnjava Svetosavlje. Svetosavski i pravoslavan znači svakodnevno se boriti sa strastima i grijesima u sebi i u svijetu oko sebe. Sa srebroljubljem bori se siromaštvom, sa pohotom bori se postom i molitvom, sa gnjevom bori se krotošću, sa gordošću bori se smirenošću, sa đavolom bori se Bogom, kazao je između ostalo Krivokapić. Prisutna je na akademiji pozdravio je sekretar Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo gospodin Dragan Đurčić. U bogatom programu nastupili su mali i veliki hor sa dirigentima Ivanom Krivokapić i Mihajlom Lazarevićem, sopran Jovana Mršulja, Dušica Kordić, violina, Ivan Držijev, harmonika, solistkinja Danica Nikić, Petar Bukilica na gitari, Zoran Ševaljević i Ilija Milović, duo harmonika i Katarina Krivokapić solo, dok je stihove o Svetom Savi recitovao Balša Drašković. Akademija je završena tradicionalno svetosavskom himnom, a organizatori svečanosti su Srpska pravoslavna crkvena opština Kotorska i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora. U okviru ove manifestacije u utorak 27. januara na Savindanu u 10 sati je sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača, doček gradske muzike je u 11.30, u 16 večernje i dječja akademija u crkvi Svetog Petra Cetinskog na Prčanju, u 18 sati večernja i dječja akademija u crkvi Svetog Nikole, a u 20 sati je slava Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo. Da živimo svi u slozi, Sveti Savo, ti pomozi, stoji u pozivu organizatora. U Barskom domu kulture u organizaciji Barske crkvene opštine i prosvetnog društva Bar i uz pomoć odbora za izgradnju sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira 25. januara održana je Svetosavska akademija. Skup je blagoslovio arhijerejski protoprezviter Barski, protojerej Stavrofor Radoman Mijajlović. Svetosavsku besjedu kazao je dr. Budimir Aleksić. On je govorio o hrišćanskim vrijednostima kojih je Sveti Sava oličenje, a kojih se Crna Gora ovog vremena uveliko odriče. Potom je izveden muzičko-scenski spektakl Stojte galije carske, kojeg je osmislila i režirala Ivana Žigon, za koji u Moskvi dobila prestižnu nagradu Zlatni vitez. Ona je u Baru u tehnički neprikladnim uslovima sa desetkovanim timom uspjela da izvuče maksimum iz predstave. Svakako da je nezahvalno improvizovati spektakl, ali i ta improvizacija Baranima, koji već godinama imaju Svetosavsku i Vidovdansku akademiju, bila je svojevrsno osvježenje. Ivana Žigon je uspjela i da na veoma kvalitetan način u predstavu implementira domaće resurse, folklorno društvo Svetog Jovana Vladimira i hor pri Barskom sabornom hramu. Program je vodila Ranka Šljivančanin. Praznik Svetog Save proslavljen je i u Skadru. Sa opširnim izvještajem javio nam se naš urednik katehetskog programa, teolog Aleksandar Vujović, koji je tamo bio u pratnji protojereja Stavropora Radomira Nikčevića i Dušana Bigovića, profesora Cetinske bogoslovije.
Već po ustaljenoj tradiciji, po blagoslovu njegovog blaženstva, arhijepiskopa albanskog gospodina Anastasija i našeg mitropolita crnogorsko-primorskog, zetsko-brdskog i skenderijskog i arhijepiskopa cetinskog gospodina Amfilohija, i ove godine 2015. proslavljen je praznik svetoga Save u Skadru, drevnome gradu. Ovogodišnju delegaciju mitropolije crnogorsko-primorske u Skadru činili su protoiereji Stavropor Radomir Nikčević, direktor izdavačko-informativne ustanove Svetigora, književnik Budimir Dubak, bivši ministar kulture i vjera u vladi Crne Gore, profesor cetinske bogoslovije gospodin Dušan Bigović i urednik katehetskog programa Radija Svetigore teolog Aleksandar Vujović. Proslava Svetog Save ove 2015. godine u Skadru obilježena je u nedjelju 25. januara svetom liturgijom, a nakon svete liturgije svečanim svetosavskim svečanostima koje su priređene u čast Svetog Oca Save. Liturgiju u hramu Presvete Trojice u Vrakiju u Skadru služio je otac Radomir Nikčević i nakon pričešća vjernog naroda sabrane vjernike u hramu pozdravio je profesor cetinske bogoslovije gospodin Dušan Bigović.
Obilježavamo inače svaki nedjelju dan kada uspomena na Vaskrsenje Hristovo, jer ništa značajnije za čovjeka nema od Vaskrsenja Hristovoga, jer Vaskrsenjem Hristovim i čovjek je postaje besmrtno biće i vraća mu se ona prvobitna odora, ona haljina bezgrešna koju je imao u raju za one koji ispune, koji žive kao hrišćani u ovom životu. Čuli ste od našeg profesora Dušana da Bog daje velike ljude. Bog je dao i našem narodu velike ljude, ali je samo jedan od tih ljudi najveći, Sveti Sava, i nije čudo i nije slučajno da ga i ovdje i svuda gdje živi naš narod proslavljamo, upravo zato što je on najveći i on je naš svetionik, onaj koji je utabao staze srpskome narodu i koji nam je otvorio kao narodu slovesnom, otvorio vrata, ona vrata kroz koja se ulazi u carstvo nebesko.
Nakon njegove besjede, otac Radomir i profesor Dušan Bigović i Aleksandar Vujović podijelili su svetosavske poklon paketiće za djecu i za sve sabrane u ovom svetom hramu. Nakon liturgijskog sabranja, praznovanje Svetog Save nastavljeno je u gradu gdje su u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Udruženje Srba i Crnogoraca Morača Rozafa pri Skadru i Društva Svetog Jovana Vladimira iz ovog grada priređene i svetosavske svečanosti, tako da je u ovoj našem današnjem izdanju emisije čitav materijal sa te proslave, najprije prerezan slavski kolač, a potom je priređena i svetosavska proslava u kojoj su učestvovali polaznici kursa srpskog jezika pri udruženju Morača Rozafa u Skadru koju predvodi profesor Svetozar Čiraković, onda muzička grupa iz Skadra Classic Sound koji su uveličali svojom pjesmom ovaj divan praznik. Da napomenemo da je u ovom danu pored velikog broja sabranog naroda iz Skadra i Vrake, a iz Crne Gore, iz Podgorice, iz Ete, prisustovao i ambasador Republike Srbije u Tirani gospodin Miroljub Zarić sa saradnicima, također bivajući i na proslavi u restoranu. Nakon rezanja slavskog kolača, sabrane je pozdravio predsjednik udruženja Morača Rozafa gospodin Pavle Brajović Jakoja, da bi nakon toga ovogodišnju svetosavsku besedu održao književnik Budimir Dubak, bivši ministar vjera i kulture u vladi Crne Gore. U toku ovogodišnje proslave Svetog Save u Skadru priređena je i promocija knjige Živjeti danas po evanđelju u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i izdavačko-informativne ustanove Svetigora, a na promociji govorili su direktor Svetigore protoiereja Stavropor Radomir Nikčević, profesor cetinske bogoslovije Dušan Bigović i gospodin Budimir Dubak. Na kraju programa sve sabrane još jednom pozdravili su gospodin Pavle Brajović i gospodin Simo Ajković, koji je predsjednik društva Svetog Jovana Vladimira iz Kadra, i gospodin Budimir Dubak, zablagodarivši na prvom mjestu Gospodu, a onda i Svetom Savi, koji sve sabira i okuplja sa svih krajeva zemaljskog šara naš narod u Skadru, ne zaboravajući ni ljubav prema mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koja nesebično brine za naš narod u Skadru.
Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu svetih mučenika beogradskih Hermila i Stratonika u hramu Svetog Save na Vračaru, povodom današnjeg praznika. Čestitajući slavu paraklisa, bratstvu i parohijanima ovoga hrama, vladika Arsenije je istakao da smrt prvih beogradskih mučenika predstavlja istinsko svjedočenje Hristovog krsta i poziv svim hrišćanima da u svojim životima do kraja svjedoče njegovu silu.
Upravo tu istinu Hristovu, istinu Evanđelja Hristovog, znali su i sveti mučenici beogradski Ermil i Stratonik, na čiji smo se spomen i mi danas ovdje sabrali, da uznesemo molitve Bogu i prinesemo beskrvnu žrtvu tela i krvi Hristove. Tu istinu znali su sveti mučenici beogradski, najpre đakon Ermil, koji je u vreme cara Likinija posvedočio Hrista, a to je bilo nakon Milanskog edikta 300, koji je donet 313. godine, i slobode koje je data hrišćanima. On je stradao, dakle, posle toga od protivnika svetog cara Konstantina, cara Likinija, neznabošca, koji je nastavio da goni hrišćane, pa su tada stradao je sveti đakon Ermil, a sa njim zajedno i rimski vojnik Stratonik, koji je bio potajni hrišćanin i koji je, gledajući muke svetoga đakona Ermila, i sam rešio da postrada za Hrista. Najpre je smatrao da neće moći da podnese te muke, ali muke Ermilove dale su mu snagu da i on posvedoči Hrista. Jer šta je drugo mučenik nego svedok Hristov?
Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je u nedjelju 25. januara, kada se molitveno praznuje čudotvorna ikona Mlekopitateljnica, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Jovana Vladimira u Beogradu. Pojao je hor crkve. Ovo veliko molitveno sabranje je upriličeno zato što hram Svetog Jovana Vladimira ima kopiju čudotvorne ikone Mlekopitateljnice, koja stoji u Bogorodičinom tronu, a koja je osveštena u Hilandaru, Kareji i još nekoliko svetinja u Grčkoj. Liturgijskom besjedom ovom prilikom se vjernicima obratio preosvećeni vladika Arsenije.
Evo, čuli smo odjeljak iz Evanđelja po Mateju, Evanđelje koje se čita u nedjelju po Bogojavljenju. I u tom Evanđelju govori se o početku Hristove propovedi, a koja je vezana za događaj utamničenja i časne smrti svetog Jovana, proroka i preteče i krstitelja gospodnje. Sveti Jovan Preteča je bio jedan od proroka, najveći među prorocima, koji je pripremao dolazak spasitelja Hrista. I kada se navršila punoća vremena, kada je sveti Jovan svojom časnom i svetom smrću posvjedočio u stvari Hrista, započinje Hristova propoved rečima kojim je sveti Jovan završio svoju propoved: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko.
Na nedjelju po bogojavljenju 25. januara njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg u Zagrebu. Mitropolitu Porfiriju su sasluživali sedmorica prezvitera i trojica đakona. U besjedi sabranom vjernom narodu Zagrebačke parohije mitropolit Porfirije je ukazao da prema liturgijskom kalendaru lagano izlazimo iz perioda radosti božićnih praznika i praznika vezanih uz javljanje Božje među nama i idemo najprije u susret prazniku posvećenom rodonačelniku našega roda, Svetom Savi, ali istovremeno i onim nedjeljama kroz koje se pripremamo za veliki post koji nas vodi najvećem događaju u istoriji, Vaskrsenju Hristovom. Mitropolit Porfirije je stoga posebno ukazao na ličnost Zakheja, starješine carinika u Jerihonu, i njegovu plamenu želju za smislom, plamenu želju za gospodom.
Lagano izlazimo iz sugube radosti, radosti božićnih praznika, praznika vezanih za javljanje Božje među nama, idemo u susret prazniku koji je posvećen našem rodonačelniku, koji je posvećen Svetome Savi. Ali istovremeno, opet i iznova, pošto je crkva prostor ispunjen radošću duhovnom, s vremena na vreme eksplozijom te radosti, eksplozijom smisla u besmislu postojanja modernog čovjeka, ali opet periodima pokajanja intenzivne pripreme da tu radost na bogodoličan, na pravi način možemo da realizujemo u svom životu. I danas ova nedjelja je nedjelja koja se zove Zakheva nedjelja.
U okviru obilježavanja praznika Svetog Save, njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sanskom mostu u sasluženje sveštenstva eparhije Bihačko-Petrovačke. Ovaj dan radosti bio je blagosloven posjetom episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Atanasija, ali i posjetom članova zavičajnog udruženja Sanjana Grmeć iz Banja Luke, koji s ovom prilikom pripremili paketiće za najmlađe Sanjane koji su sa svojim roditeljima ostali na kućnom pragu. Paketići su spremljeni kako bi bar na trenutak zaboravili na svoju svakodnevicu i obradovali se poklonima, a ujedno da osjete ovo vrijeme radosti pred veliki praznik svetitelja Save. Na kraju svete liturgije prisutne je pozdravio preosvećeni vladika Atanasije, obrativši se posebno djeci da ostanu u duhovnoj radosti i da se ugledaju na svesrpskog učitelja Svetoga Savu, jer oni koji su u našem rodu slijedili put Svetog Save postali su veliki i znameniti ljudi, ne samo za naš srpski rod, već i za čitav svijet.
Današnji dan vjere. Pogledajmo kako to mi ovdje sve sabiramo u dubini, širini, visini, u vremenu i prostoru. Evo vidite koliko vas ima, draga djeco, zapamtite ovo što vam govorim. Vi ste na ovom prostoru najhrabriji i najdragoceniji. Vi vršite najvažnije djelo na ovom prostoru. Vi ste ovdje predstavnici svih vremena i cijelog srpstva. Vi ovdje predstavljate i svoje dedove i pradedove i svoje rođake koji su otišli odavde. Vi predstavljate i svoje srodnike koje su protjerani odavde. Vi ste njihovi predstavnici ovdje. I onih iz Banja Luke, i onih iz Srbije. Vi ste u njihovo ime ovdje. I njihovo srce je sa vama, njihova ljubav je sa vama. I udruženje Sanjana zna za vas i ono je vas pozvalo.
Nakon rezanja slavskog kolača kojeg je pripremila porodica Srđana Babića, podijeljeni su svetosavski paketići uz recitacije Svetom Savi. Domaćin Jerej Alen Marić zahvalio se svima koji su na bilo koji način pomogli da ovaj dan prođe u duhovnoj radosti i pozvao sve prisutne da se druženje nastavi u parohijskoj sali uz trpezu ljubavi. Zavičajno udruženje Sanja na Grmeč je u proteklom periodu imalo nekoliko akcija humanitarnog karaktera. U vrijeme božićnih praznika podijeljeni su porodični paketi za socijalne kategorije ljudi širom Sanskog kraja, obezbijedili su svetosavske paketiće za mališane, a za vaskršnje praznike planiraju još jednu akciju. U nedjelju po bogojavljenju njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Svetog Save u Splitu u zasluženje sveštenstva eparhije. Po tradiciji ovog dana se obilježava i sveti otac naš Sava, prvi prosvetitelj i arhijepiskop srpski. U svojoj besedi vladika Fotije je govorio o svetom Jovanu Krstitelju i svetom Savi, ukazujući na sličnosti u njihovim žitima, obojicu ih nazvavši učiteljima. Pokajanja.
Kada po tradiciji proslavljamo ime Božije i proslavljamo svetog oca našeg Save, prvog arhijepiskopa srpskog, kome je posvećena i ova kapela ovdje, Splitu, ali i ovaj ovdje nedovršeni hram u Boku. Slušali smo ovih dana puno puta reči od svetoga Jovana Krstitelja, pokajte se jer se približi carstvo nebesko. I danas smo čuli reči samoga gospoda našeg Isusa Hrista, kada je sveti Jovan Krstitelj bio predan, nastavlja njegovu propoved sam Hristos, Sin Boži. Pokajte se, se približi carstvo nebesko. Možemo slobodno reći da je sveti Sava, naš srpski, naše pravoslavne Srbe, učio o tome putu. Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Šta znači te reči, pokajte se, se približi carstvo nebesko? To je velika tajna. Pokajanje. Što znači pokajanje? Zašto je potrebno pokajanje čovjeku da bi ušao u carstvo nebesko? A carstvo nebesko, braće i sestre, je život u crkvi Božjoj.
Posle svete liturgije polaznici pravoslavne vjeronauke pri crkvenoj opštini Split izveli su mali program u spomen svetog Save, a potom je dodijeljen i mali znak pažnje paketići koji su dar crkvene opštine Split. Potom je za sve prisutne goste priređena trpeza ljubavi u prostorijama crkvene opštine Split. Osvanuli novi natpisi OVK na zidovima crkve Presvete Bogorodice u Đakovici. Na spoljnim zidovima crkvene porte manastira Uspenija Presvete Bogorodice u Đakovici prije nekoliko dana ponovo su ispisane parole OVK. Natpisi su ubrzo uklonjeni na insistiranje opštine Đakovica i ovaj najnoviji incident pokazuje da su srpske pravoslavne svetinje posebno u većinski albanskim sredinama i dalje ozbiljno ugrožene i da se provokacije nastavljaju. Njegovo preosveštenstvo episkop srednjeevropski gospodin Sergije povodom slave Svetog Save, bogoslužbenog mjesta u Burghausenu na jugu Njemačke, 24. januara služio je večernje bogosluženje i prisustvovao Svetosavskoj akademiji. U svojoj besedi vladika je pozvao na jedinstvo i češće okupljanje u hramu, na molitvu i podsjetio da svako nosi gospoda u sebi onoliko koliko se trudi da ga u sebi ima. Svako od nas je odgovoran za očuvanje svetosavskog nasljeđa, svoje spasenje, ali i za odgovor koji ćemo dati pred licem Svetog Save.
Danas aktuelno.
Da čujemo i prognozu vremena za Crnu Goru za sjutra. Sjutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, na sjeveru i istoku ponegdje sa slabim snijegom, na jugoistoku sa slabom kišom. Duvaće slab vjetar promjenljivog pravca, posle podne je sjeveroistočni u pojačanju. Minimalna temperatura kreteće se od minus 7 do minus 1, na jugu do 8, maksimalna dnevna od minus 2 do 6, na jugu do 12 stepeni.
Danas aktuelno.
Na kraju da čujemo koje nas emisije očekuju u našem večernjem programu. Po završetku emisije Danas aktuelno očekuje nas emisija Crna u izgubljenom raju, emisija o prepodobnom Maviju Sinu, Ćelijskom i Vranjskom, u kojoj ćemo večeras čuti besjedu svetog Ave Justina izgovorenu na Savindan 1969. godine u manastiru Ćelije Valjevske. U 21 sat na programu je emisija Katedra, u kojoj večeras slušamo predavanje visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Bogoslovlje svetog Save. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Poštovani slušaoci, bila je ovo informativna emisija Radio Svetigore Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, ostajte nam s Bogom.